Nolasīsim šīs dienas rakstvietu, jūs varat atšķirt arī savu bībelēs, kas jums ir solos, apstuļu Pāvila vēstulu romiešiem, 3. Nodaļa, no 19. Līdz 31. Pantam. Klausīsimies, ko svētais garš šodien saka draudzē, tātad romiešiem 3, sākot ar 19. Pantu. Bet mēs zinām, ka visu bauslībā teiktais ir sacīts tiem, kas ir zem bauslības. Tā kā visiem mute ir aizdarīta, un visa pasaule ir pakļauta Dieva tiesai. Tādēļ viņa priekšā neviens cilvēks ar bauslības darbiem attaisnots netiks, jo caur bauslību nāk apziņa par grēku. Bet tagad, neatkarīgi no bauslības, ir atklājusies Dieva taisnība, par ko liecina bauslība un pravieši. Ka Dieva taisnība ticībā uz Jēzu Kristu ir visiem, kas tic, tur nav nekādas atšķirības, jo visi ir grēkojuši un visiem trūks dievišķās godības. Dieva žēlstībā visi tiek attaisnot bez nopelna, jo viņš tos atpircis Kristu Jēzu. Viņā, ko Dievs līdzis par izlīgumu, viņa asinīs, ko saņemam ticībā, lai Dievs parādītu savu taisnību. Un Dievs piedod grēkus, kas darīti iepriekš dievišķās pacietības laikā, lai parādītu savu taisnību tagadējos laikos, ka viņš pats ir taisns un attaisno to, kas tic Jēzum. Kur nu ir mūsu dižošanās? Tā ir zudusi. Ar kādu bauslību? Ar darbu bauslību? Nē, ar ticības bauslību. Jo nu esam pārliecināti, ka cilvēks tiek attaisnots ticībā, neatkarīgi no bauslības darbiem. Vai Dievs ir vienīgi jūdu Dievs, vai tad arī ne pagānu? Jā, arī pagānu. Tik tiešām ir viens Dievs, kas attaisno apgraizītos viņa ticības dēļ, un ticībā attaisno arī neapgraizītos. Vai tā mēs caur ticību iznīcinam bauslību? Nē, taču. Mēs bauslību apstiprinam. Tas ir Dieva vārds. Kungs, mēs tev pateicamies, ka šajās lieldienās, arī šodien lielajā piekdienā, kad mēs domājam par krustu, arī tur tu māci bērnus, arī bērnus, tu māci saprast, kā tavs krusts mums glābi, kā tas piedod grēkus. Ne tikai domāt par zaķiem, olām, šokolādes, tātad romiešiem 3, 21. Pants, bet tagad neatkarīgi no bauslības ir atklājusies Dieva taisnība, par ko liecina bauslība un pravieši. Kad Dieva taisnība ticībā uz Jēzus Kristu ir visiem, kas tic, tur nav nekādas atšķirības, jo visi ir grēkojuši un visiem trūks dievišķās godības. Tas ir Dieva vārds, lūksim Tēvs. Tiešām Tava taisnība ir atklājusies, kā Tu mūs glābi, Tavs taisnums, ko Tu mums dod, caur Tavu krūstu, Tēvs. Palīdz mums to šodien saprast. Tiešām šo publisko, visiem redzamo paziņojumu palīdz mums šodien satvert. Lūdzam par ikvienu, lai ikvienam, kas tic, Tu celtu, stiprinātu ticību, vairāk pieķerties Tev, to novērtēt, piepildīt sirds ar prieku. Un varbūt ir kāds, kas nav to satvērs, kas mūsu vidū, lai šodien tas kļūst skaidrs, lai šodien tas kļūst nepieciešams. Un ik viens sirds, lai atsaucās to lūzām Tavs. Jēzus vārdā, āmen, āmen. Nu ko, es domāju, ja tu esi kristietis un tu varbūt jau gadu gadiem klausies par krūstu, tu var rasties problēma, ka tev tā kā, tev šķiet, ka tev viss ir skaidrs. Un tu varbūt tas mūzika skan, bet tu dziesmu nedzirdi, jā. Un šodien mēs lūkosim saprast, kas tad notika pie krusta, ko tad Dievs izdarīja pie krusta. Vai ja tu esi mūsu viesis vai skeptiķis, tu domā, nu, pēc kam tas bija vajadzīgs? Kas tad tika panākts ar krustu? Vai tas vispār bija nepieciešams, vai tas nav kaut kāda tāda atpalikusi vecmodīga vai kaut kāda mūsdienās neiederīga domāšana, ka pa grēkiem ir jāizcieš kaut kāds sots vai dusmas, ja? Mēs lūkosim saprast, kas tad tur notika pie krusta. Ziniet, kā ar šo rakstu vietu mēs tā kā apustuls Pāvils mūs ieved privātajā Dieva telpā un parāda, kas tad tur notika. Ja. Mēs visi katrs gribam nokļūt aiz kaut kādām kabineta durvīm. Kas ir tās kabineta durvis, aiz kurām tu gribi nokļūt? Ja. Varbūt tas ir kaut kas profesionāli ja, tavā sfērā, kur īstie, kur lielie puikas un meitenes dara īstās lietas, un tu gribētu redzēt, kā viņi to dara, kur notiek īstās lietas. Šeit Pāvils mums ievada aiz tām durvīm un parāda, kas notika pie krusta. Tas ir, ziniet, kā Dieva darbs vienmēr iet kopā ar Dieva paskaidrojumu. Ja. Mēs zinām, ka šajā dienā, pirms 2000 gadiem vairāk, Kristus nomira pie krusta. Bet kas tur notika? Kas tika panākts? Un Pāvils mums paskaidros. Pāvils mums paskaidros, ka ar krustu Dievs mums dod to taisnību, kas mums ir vajadzīga viņu priekšā. Šie te vārdi, kas ir 21. Pantā, bet tagad neatkarīgi no bauslības ir atklājusies Dieva taisnība. Tā ir tā taisnība, ko Dievs mums dod. Un ziniet kā, ja Dievs mums dod savu taisnību, ko tas nozīmē? Mēs paskatīsimies, ko tas nozīmē, bet mēs izskatīsimies tādās trīs lietās, ko Pāvils mums parāda. Viņš diezgan loģiski būvē šo savu argumentu cauri, savu domu gājienu. Ja mēs pasakām, ka Dievs mums dod savu taisnību un pie krusta atklājas publiski mums zinām Dieva taisnība, kāpēc mums viņa nepieciešama? Kur ir problēma vispār? Kāpēc mums viņa nepieciešama? Mēs redzēsim trīs lietas. Mēs redzēsim, kur ir mūsu problēma. Mēs redzēsim, kā Dievs to atrisina. Ko Dievs mums dod? Kur ir mūsu problēma? Kā Dievs to atrisina? Un trešais, kā mēs to saņemam? Kāda ir mūsu problēma, ko Dievs mums sniedz kā risinājumu, kā mēs to saņemam. Pirmkārt, universāla problēma. Šī rakstījums mums parāda, ka nekvienam no mums ir problēma, ka par mums ir Dieva dusmas. Par ikvienu cilvēku. Tā ir universāla problēma, kas attiecas pilnīgi uz visiem. Redziet, kā Pāvils saka, ja mēs tur iepriekš, jūs paskatīsieties 19. Pantā, bet mēs zinām, ka viss bauslībā teiktais ir sacīts tiem, kas ir zem bauslības. Tā ka visiem mute ir aizdarīta un visa pasaule ir pakļauta Dieva tiesai. Tas, ko Pāvils pasaka, ka ik viens cilvēks ir pakļauts Dieva tiesai. Pirmajā nodaļā iepriekš Pāvils sacīja, viņš iesāk šo nodaļu, ka jau tagad no debesīm parādās Dieva dusmas. Jo tagad ik viens cilvēks pakļauts ir Dieva tiesai. Mums problēma Dieva priekšā ir tā, ka mēs esam vainīgi, ka mēs esam zem Dieva dusmā. Mēs lūdzu pastāstīsim, kā tas izpaužās, ja, no kurienes tas nāk, bet pastāstīties arī tālāk uz priekšu. Kā viņš diagnosticēja ik viens cilvēks stāvokli? 23. Pants. Jo visi ir grēkojuši un visiem trūks dievišķās godības. Šo, ka ik viens cilvēks ir vainīgs Dieva priekšā. Ik viens ir grēkojis un ik vienam trūks dievišķās godības. Ko tas nozīmē? Kā tas izpaužās? Nu, tā kā mums to saprast? Kā tas mūsu dzīvē parādās? Un ziniet kā, kas tad ir šī te taisnība, kas mums ir vajadzīga? Ko tas nozīmē? Ko šie vārdi nozīmē, lai mēs saprastu, kāpēc mums tik vērtīgs un labs ir šis risinājums, ko Dievs mums pie krusta ir sarūpējis? Mēs visi, ik viens cilvēks, kaut kādā veidā būvējam savu reputāciju Dievu un cilvēku priekšā. Ja? Kas mums pateiks, ka mēs esam labi. Es esmu labs, es esmu krietnas cilvēks, es esmu vērtīgs cilvēks. Es sevi varu cienīt. Un citi var mani cienīt. Ja? Mēs katrs ik viens, pat ja tu saki, tu neesi kristietis, tu kaut kādā veidā to būvēsi. Es jums došu piemēru, nu vienkārši, kā tas izpaužas, lai mēs saprastu to saķeri. Kāpēc tas ir aktuāli, kāpēc mums tas ir vajadzīgs? Un mēs bez tā nevaram. Ir tās divbērnības seminārs. Tā ideja ir tāda, kur mēs skatoties caur to, ka mēs esam divi bērni, kā tas ietekmē, kā tas maina mūs. Ja? Ka mēs neesam bāreņi šajā pasaulē, bet mēs esam bērni. Un kā tas izmaina, kā mēs sākam dzīvot, kā mēs sākam attiekties pret citiem cilvēkiem, kā mēs attiecamies pret Dievu, kā šī te attaisnošanas mācība, kā viņa mūs maina. Un pagājušajā pavasarī mums bija šis seminārs, un viens no vadītājiem, Meredits Elders, viņš stāstīja, viņš saka, tā, ka tu saplēsies ar savu sievu, ja? Jums ir strīds, es zinu, ka jums tādi nav, bet mums ir. Ja? Un tā, kad es sastrīdējies ar savu sievu, un tad, kad tavs sieva atnāk pie tevis, ja? Viņa atnāk pie tevis un viņa saka, Jāni, Pēteri, Ungar, es tev piedodu. Un tad tā kā, wow, stop, kur tu man piedod? Ja? Ko tu gribi dzirdēt? Kas tie vārdi, kurus tu gribi dzirdēt? Tu gribi dzirdēt Jāni, Pēteri, Ungar, Tev ir taisnība. Ja? Mēs gribam būt taisni. Saprotiet? Kad es esmu labs, neminēšu vārdu, kurš man to teica, bet viens no jums kādā sarunā man sacīja, mēs vienā brīdī ar sievu sapratām, ka mūsu strīdi ģimenē ir īstenībā par vienu lietu. Kurš ir labāks? Ja? Es gribu būt taisns, es gribu būt labs, es esmu labs. Mēs visi ilgojamies to dabūt savā dzīvē. Mēs pildam kaut kādu bauslību, kaut kādus darbus daram. Pat ja tu to nedari Dievu priekšā, tu esi darīts Dievu līdzībā un tu dabūsi taisnību. Ja? Vienā vai otrā veidā tu viņu dabūsi. Tu centīsies viņu dabūt. Šā vai tā vai citādāk. Ja? Tu kaut kādām acīm centīsies, lai tu būtu labs, cienījams, pieņemts. Un problēma tā, ka mēs to daram visiem citiem, bet tas, kas īstenībā vienīgās acis, kas mums ir vajadzīgs un kuram mēs esam radīti, ir Dieva priekšā, lai mēs būtu taisni. Ja? Tu tāpat viņu ilgosies kaut kādā veidā dabūt. Un tas, ko mēs daram, ir tas, ko, kā viņš šeit apraksta, ar taisnība, no pildot bauslību, bauslības darbus. Redziet, tātad 20. pants, kur ir mūsu problēma. Viņa priekšā, Dieva priekšā, neviens cilvēks ar bauslības darbiem attaisnos netiks. Jo caur bauslību nāk apziņa par grēku. Dieva priekšā, lai ir kā tu censos, lai ir kā tu pūlētos, lai ar ko tu nedarītu, Dieva priekšā ar bauslības darbiem, ar to, ko tu pildi, tu nevar tikt attaisnots. Tāpēc tu pēc savas dabas esi grēcinieks. Es jums vēl vienu piemēru pastāstīšu, kā mēs to cenšamies darīt un kā mēs kaut kādā veidā gribam panākt to, ka mums nav kauns par sevi. Ja? Ziniet, kā tagad nāk pavasaris, nokusušais sniegs, visu kaut kādu atklāju, tur ap māju, ja, visādas lietas. Un es tā skatos, ja. Tur ir dubļi, ja, un bruģis, šausmīgi netīrs bruģis dubļiens. Man ir kauns to kaimiņu priekšā. Ja. Es jūtos kā slikts cilvēks. Un es tagad paņemu, nopērku izīrēju karčeri, ja, spiedienu tīrītāju. Un es viņu notīru. Un kāds ir rezultāts? Es jūtos, ka es varbūt iedaros, ka man ir taisnība, ja? Ka man ir taisnums šo cilvēku priekšā, ka varbūt mani var cienīt, ja? Ka varbūt man nebūs kauns šo cilvēku priekšā apkārtējo. Es jūtos, ka varbūt es iedaros kā pilnvērtīgs labs sabiedrības loceklis. Lūk, tas ir bauslības taisnība. Ja? Es pildīšu šos darbus, un tad apkārtējiem man pateiks, ka ar tevi viss ir kārtībā. Vienīgā problēma, ka šeit Pāvils pasaka, ar Dieva priekšā, ar bauslības darbiem, tu nevari tikt, jo tu esi grēcinieks. Tev trūks dievišķās godības. Paskatieties, kā viņš šeit pasaka 23. pantā. Visi ir grēkojuši, un visiem trūks dievišķās godības. Lai ar kā tu nopulētu, lai kā cilvēku priekšā varbūt tas nostrādās. Un zini, kas ir divas lietas, tas mums pasaka. Mēs visi kaut ko daram, lai būtu taisni. Ja, ja ne Dievu, tad cilvēku priekšā. Tu kaut ko dari. Savu kolēģu, savu kaimiņu, vēl kaut kāds cits. Mēs visi darām. Tu varbūt sakti, es neesmu kristietis, bet tu kaut ko dari, lai uzbūvētu savu reputāciju. Tā ir tā darbu taisnība, tā ir tā bauslības taisnība. Bet Dievu priekšā tas nestrādās. Un ziniet, kas ir kā visi manējie mājasdarba fēli, arī tas stāsts par bruģu tīrīšanu. Viņš turpina, tā teikt, mums dot materiālus. Jums pastāstīšu, kas notika tālāk. Tas bruģis nožūst un saka, viņš joprojām ir netīrs. Es viņu tik, ziniet, tie satisfying videos, kur, tu, kur cilvēks kaut ko tīra un visi skatās vienkārši YouTube, un viņiem tik labi paliek, vai tur iztīra kaut kādu trubu, tur iztīra un visi tā, un turpina skatīt. Un man bija satisfying, es tīrīju, jā, tas bija tas, visi netīra un tik visi tik bruģis nožūst. Viņš joprojām netīrs. Viņš joprojām ir netīrs. Un tad es saprotu, jo vairāk es viņu mazgāju, jo vairāk netīrumu nāk ārā, jo tie šķirbās tur ir dubļi, sūnas, un tas tik turpēj, jo vairāk es mazgāju, man viņš ir jāmazgā mazāk, ja? Jo es vairāk darbojos, tu viss kaut kas es viņu nevaru dabūt tīru, viņš ir tīrāks, bet Dieva priekšā kaut kas līdzīgs ir ar mūsu dzīvi, ja? Tāpēc, ka mēs esam grēcinieki, un jo mēs vairāk sākam darboties, jo mēs vairāk dubļus izmetam, problēmas, ja? No sirds, kā Jēzus saka, mūsu netīrība nāk. Mums ir jābūt kaut kam tādam, kas nav mūsu darbu taisnība, mūsu reputācija Dieva priekšā. Viņa vienmēr būs dubļaina. Relatīvi varbūt viņa būs tīrāka, bet mums ir kaut kas vajadzīgs labāks, ko Dievs pats mums dod. Tad lūk, tāpēc tā ir otrā lieta, tā tad mūsu universālā problēma. Mēs visi esam grēcinieki, mums nav taisnības Dieva priekšā. Ar bauslības pildīšanu, ar labu dzīvi nederēs. Mēs nevaram tikt attaisnot Dieva priekšā. Tā taisnība neder Dieva priekšā. Tas nedod mums tādu reputāciju un statusu, kā mums vajag. Tāpēc, ka mēs esam grēcinieki, mums trūkst dievišķās godības. Ja? Tāpēc, lūk, krusts ir kā atrisinājums tam, ko Dievs mums dod. Redziet, šis 21. pants. Bet tagad neatkarība no bauslības ir atklājusies Dieva taisnība, par ko liecina bauslība pravieši. Ja? Tātad neatkarība no bauslības, ko Dievs mums dod, kas mums tiek parādīta. Un kā tas notiek? Un tad mēs nonākam pie tā, kas tad notika pie krusta? Kas tad notika pie krusta? Un mēs saņemam taisnību tāpēc, ka pie krusta Dievs mūs izpirka caur Jēzus asinīm. Viņš mūs izpirka. Caur Jēzus asinīm. Mēs paskatīsimies, paskaidrosim, ko tas nozīmē. Lūk, 24. 25. Pants jums priekšā. Ja? Dieva žēlstībā visi tiek attaisnoti bez nopelna, jo viņš tos atpircis Kristu Jēzu viņā, ko Dievs licis par izlīgumu viņa asinīs, ko saņemam ticībā. Tad kas notika pie krusta šīs divas lietas, ko viņš saka? Izpirkums Jēzus asinīs. Jēzus asinīs ir noticis izpirkums. Ko tas nozīmē? Es lasu paskaidrošu, kāpēc tā ir lieta, tas ir atrisinājums. Izpirkums atsaucās uz to laiku, kad Izraels bija Ēģiptē vergi. Un kā viņi izgāja no verdzības 2. Mozes grāmatā, ka viņu vietā, viņi tika izpirkti no verdzības, ka viņu vietā, nevainīgs jērs izlēja savus asins. Un viņi aizgāja brīvībā. Viņu vietā, lai viņus izpirktu no šī te gūsta, mira jērs, kas izlēja savus asins. Tas bija šis te izpirkums viņu asinīs. Ja. Ko tas nozīmē? Kāpēc mums tiek stāstīts par šo Ēģiptes trimdu? Mēs esam vergi. Mēs esam vergi, kā izraelieši bija vergi Ēģiptē, tā mēs esam vergi kam? Dievu sodam, savam grēkam, un savai vainai. Mēs neko tur nevaram izdarīt, mēs nevaram no tā atbrīvoties. Ja? Mēs esam vergi, mēs esam pilnīgi sasaistīti. Mēs paši nekādīgi sev nevaram atbrīvot. Es jums došu pastāstīšu kādu piemēru, ko es dzirdēju mācītais Timotejs Kellers no Ņujorkas, vienai vienā dievkalpojumā citā sakrā, bet es man liekas aprakšot, ka mēs esam vergi īstenībā. Ja? Kam? Dieva dusmām, sodam un savam grēcīgumam. Tāpēc mums vajag izpirkšanu no tā. Viņš stāstīja gadījumu, ko, kas ir reāli noticis, tam grūti noticēt, ja, ka tas tiešām, jo, kā Čestertons teica, ja, īstenība ir jocīgāka par izdomātiem stāstiem. Ja, un tas ir reāls notikums, kur kāds viņa kolēģis, Tim Keller kolēģis, bija pierakstījies slimnīcā kā mācītājs, kuru var cilvēks krīzes situācijā var izsaukt. Pie mums, laikam, slimnīcās tādas iespējas nav, bet Amerikā cilvēks, tātad mācītājs šādi var pieteikties, kad viņi var izsaukt cilvēkam, ir vajag palīdzību, mācītāja palīdzību. Nu, lūk, šis te Tim Keller draugs, kolēģis, naktīs saņem zvanu, ka cilvēks mirst, un viņš grib satikt mācītāju pirms tam. Tas tagad naktī tur ielido, ienāk tajā palātā, ja ielido tā pārnestā nozīmē, ja nesās, traucās, steidzās. Viņš tagad ienāk tajā palātā, un tur sēž priecīgs. Tas cilvēks priecīgs, mierīgs. Viņš saka, mācītāji, piedodiet, notika pārpratums. Jums nevajadzēja braukt. Viss ir kārtībā. Kur nam ir viss kārtībā? Viņš saka, viņi vienkārši rengens bija sajaukuši. Viņi atnāca pie manis un pateica, ka man ir palicis mēnesis, ko dzīvot. Bet izrādās, viņi bija sajaukuši. Tā kā viss ir okei. Okay. Ja, problēmas vairs nav. Ja. Respektīvi, kāds nozīmē, tikko tu bija jāstājās Dievu priekšā un ir problēma, ka man vajadzīgs mācītājs. Ja? Ko šajos brīžos mēs saprotam? Kad tu esi lūdzis, Dievs, ja tu mani izpestīsi, ja tu mani izglābsi, es tev kalpošu, mani bērni tev kalpos, es tev ko tas nozīmē? Tu saproti, ka ir problēma. Ja? Ka tev nav tās taisnības, kas ir vajadzīga Dievu priekšā, tev jāsastopi ar Dievs un ir problēma. Ja? Tev nav pašam tam risinājumu, tu esi vargstam. Tad, kad mēs tā kā pāriet, tad visi aizmirstās mācītāji. Vairs nav problēmas, ja? Kā? Tā kā, kāds no jums mediķiem man ir teicis, kad pacients saka, dakter, vai es nomiršu? Ja? Tad šis ārsts atbild, es arī nomiršu. Ja? Kur nozumē? Cien varam sakot, tas, ka tas ir atlicies uz kādu brīdi, tas, ka tev šķiet, ka problēmas vairs nav, ja? Kas pirms pusstundas bija problēma, arī tagad problēma, nekur nav tavs grēks, tava vaina. Tu jau īstenībā tajā brīdī zināji, ka ir problēma, tev vajadzīgs risinājums. Tu esi vergs, un tas ir mūsu ilūzija. Es esmu dabūjis vēl kādu mirklīti klāt. Ja? Nekas jau nav atrisinājies. Paldies, dakteri. Nē, bet paldies, mācītāji. Jūs varējāt nebraukt. Ja? Un mācītājs saka, problēma nav atrisinājusies. Kā tev vajadzēja to pirms pusstundas, tā tev tagad vajag, un tā ir tava ilūzija. Un tavs stāvoklis nav uzlabojies Dievu priekšā. Tu esi vergs savam grēkam, savam sodam un Dieva dusmām joprojām. Tāpēc Dievs pats ir sarūpējis un to mums sniedz. Kā? Paskatieties, ja? Ar šīm divām lietām. Ko krusts ir paveicis? Kāpēc tu vari būt drošs, kad tu varētu teikt šajā situācijā mācītāji, problēma ir atrisinājusies. Kāpēc? Ja tev ir tas, ko šeit lūk apstuls Pāvils, pasaka, ko krusts ir izdarījis, ko Dievs ar krustu ir panācis, viņš ir atpircis. Viņš ir samaksājis tavā vietā to sodu pie krusta. Ja? Atpirkšana ir viņš tev ir atpircis no soda, tāpēc, ka viņš ir izcietis sodu. Ja? Viņš ir atpircis tevi no Dieva dusmām, tāpēc, ka viņš izcieta Dieva dusmas. Viņš ir atpircis tevi no tavas vainas, jo viņš izcieta tavu vainu. Viņš ir, tā kā jūs nezinu, jums vajadzētu naudu, jūs aiznestu, ieķīlētu savu pulksteni kaut kur Lombardā. Kas, lai viņi dabūtu? Tevi jāsamaksā maksā. Jā. Tu var dabūt atpakaļ to savu lietu, ja tu samaksā ķīlu, ja tu samaksā šo izpirkšanas maksu. Tāpat tas ir Dievs pie krusta, Viņš tevi izpirka. Kristus samaksāja tavā vietā. Ja? Lai tevi attaisnot, lai tu saņemtu šo taisnību, lai tu varētu teikt, lai Dievs Kristus dēļ tev var teikt, tu esi tik labs, cik tev vajag. Problēmas vairs nav. Jo sots ir izciests, vaina ir izciesta, un tu esi tik labs Kristus dēļ, kā tev vajadzētu būt. Ja? Un kā mēs to saņemam? Trešā lieta, kā mēs to saņemam? Pāvils pasaka, ticībā. Mēs to saņemam kā dāvanu ticībā. Redziet, 21. pantā. Tagad neatkarīgi no bauslības ir atklājusies Dieva taisnība. Tātad neatkarīgi no bauslības pildīšanas, ka mēs to saņemam kā dāvanu, ko Kristus mums to dāvā. Un 24. pants. Dieva žēlstībā visi tiek attaisnoti bez nopelna, jo viņš tos izpircis Kristu Jēzu. Viņā, ko Dievs līdz par izlīgumu viņa asinīs, ko saņemam kā ticībā. Kā tu saņem šo Dieva dāvanu? Ticība šeit, tā lieta, kas par ticību ir šeit uzsver, kas mums ir jāpaņem, ka tas ir ticība šeit tiek mums parādīta vai funkcionē kā pretēji bauslības pildīšanai, lai iegūtu taisnību. Ka tu to saņem kā dāvanu. Ja? Šeit ticība tiek likt pretēji tam, ka tu pildi bauslību, lai tiktu attaisnots. Ja? Pirmkārt, mums visiem ir universāla problēma. Ja? Mēs visi esam vainīgi Dieva priekšā, un ikviens esam zem Dieva dusmas. Un mums nav tās taisnības, kas ir vajadzīga Dieva priekšā, jo mēs vienkārši esam grēcinieki. Jūs esat varbūt dzirdējuši šo tas salīdzinājumu kādreiz, ka tu ienāc no dārza vai kaut kur no mašīnas, skrūvēs ritiņas vai vēl kaut ko, ja? Tu redzi, tev netīra sēja, un tu tā kā sāc viņu slaucīt ar tām rokām, bet jo tu vairāk viņu slauk, jo viņu netīrāk paliek, jo tavas rokas ir tās, kas visu padara netīri. Ja? Mums visiem trūkst dievišķās godības. Tā ir universāla problēma. Nav neviena, kam tas nebūtu nepieciešams. Otrakārt, Dievs pats sarūpē atbildi, risinājumu. Dievs pats, tāpēc, ka mēs paši neesam spējīgi, tam jānāk ir kā dāvanai. Dievs pats izdara visu, lai mēs varētu būt pieņemt viņu priekšā. Viņš Kristu pie krusta izcieš šo vājumu. Viņš izcieš dusmas. Viņš ir vietnieciskais, šis vietnieciskais upuris un izpērk mūsu no mūsu parāda ar savām asinīm. Un kā mēs to saņemam pretēji bauslības pildīšanai? Pieņemot to, ko Kristus mums sarūpējis. Ja? Ticība kā pretēji bauslības pildīšanai, lai to būtu taisnība.